Radio Beograd 1.
Noćni program. Putovanje do ugla. Talasima Radio Beograda 1 na putovanju do ugla sa vama će noćas biti ton majstor Aleksandar Kostić i Hana Gadomski. Naš sagovornik je pisac Viktor Radonjić. Viktor je završio studije ekonomije i dramaturgije. Objavio je zbirke poezije Nadir, Tmina i Srebro, Ekologija fraze i Žvakanje amalgama. Zatim romane Prozor u zid i Dete istog besa i drame Šav, Čopor, Reteriranje kruga i Ambis 01. Živi radi u Beogradu. U naredna dva sata noćašnje emisije slušat ćemo muziku po izboru našeg sagovornika, ali pre prve numere podsjetit ćemo se nekih izjava poznatog anglo-indijskog romanopisca i eseiste Salmana Ruždija, a povodom slobode govora.
Let's look at one of the major motivations of this new intolerance.
Pogledajmo jednu od najvećih motivacija za ovu novu netoleranciju, novu cenzuru, koja je predmet religiozne netolerancije. U vreme evropskog prosvetiteljstva u 18. veku veliki pisci i intelektualci tog pokreta Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot znali su da njihov pravi neprijatelj nije država nego crkva. Ranije, kada je moćni Rabelais bio napadnut od strane crkve, sam francuski kralj ga je branio po osnovi njegovog genija. Kakvo je to doba moralo biti u kome je pisac bio branjen zbog svog talenta? Posle Rabelaisa, pisci prosvetiteljstva iz 18. veka insistirali su da ni jednoj crkvi, čak ni onoj koja raspolaže inkvizicijom, ne sme biti dozvoljeno da postavlja ograničenja misli. Takozvani zločini blasfemije i jeresi bili su njihove mete, jer su to bili zločini koje je crkva koristila da ograniči raspravu. A moderna ideja slobodnog govora proistekla je iz branjenja ideje da su to prekršaji i da mogu biti korišćeni kao način za ućutkivanje i izražavanje. Postoji tendencija da se kaže kako je to zapadnjačka ideja i da mi ovde ne mislimo tako. Samo bih želeo da pomenem nešto što sam već rekao ranije u drugom kontekstu, da indijska tradicija takođe uključuje od najdavnijih vremena vrlo moćne zaštite slobodnog izražavanja. Kada smo Dipa Mehta i ja radili na filmu Deca ponoći, jedna od stvari o kojima smo često razgovarali jeste tekst koji je njoj prirastao za srce, a i meni je, a to je Natja Šastra. U Natje Šastri vidimo kako bogovi traže pozorište. Malo im je dosadno na nebesima, nemaju šta da rade, odlučili su da žele neku zabavu. Zato je napravljena predstava i kao što verovatno znate, govorila je o ratu između bogova, gde Indra koristi svoje moćno oružje da pobedi demone. Pošto je predstava odigrana za bogove, demoni se nađuše uvređeni načinom kako su prikazani. Demoni osjećaju da je njihovo demonstvo neprikladno kritikovano. Tada oni napadaju glumce, na šta Indra i Brahma priskaču u odbranu glumaca i bogovi se postavljaju u sva četiri ugla scene. I Indra kaže: Od sada ova scena će biti prostor gde sve može da se kaže i ništa ne sme da se prekine. Eto, to je jedan od najdrevnijih indijskih tekstova. Natya Shastra, koja sadrži eksplicitnu i ekstremnu odbranu slobode izražavanja, kakvu ćete pronaći bilo gde na svetu. To nije nešto strano za Indiju, to je naša kultura, naša istorija, naša tradicija, koje smo u opasnosti da zaboravimo i moramo da se potrudimo da zapamtimo. Čudna stvar koja se tiče romana jeste da ga oduvek smatraju opasnim. Vrlo je to čudno, pošto pisci nemaju vojske i nemaju drugo oružje osim svojih reči. Pa ipak, vrlo često, tirani, autoritarni vladari, bilo koji oblik neliberalnog entiteta, doživljavaju pisce kao neprijatelje. Novinare također, kao kreativne pisce, i zapravo nikada novinari nisu bili u tolikoj opasnosti kao danas, kada ih sve više tretiraju kao učesnike u borbi nego kao nepristrasne posmatrače. Pretvorili su ih u mete, što činjenicu da i dalje rade svoj posao čini još impresivnijom. Ali pitanje je zašto taj neobičan čin malih razmera, pisanje knjige, moćni ljudi koji imaju vojske, oružje, tajnu policiju i ćelije za mučenje, tako često opažaju kao nešto opasno po njih. Mislim da je jedan od razloga za strah od romana to što ga niko ne poseduje. On ne pripada ni jednoj interesnoj grupi, on ne govori ni u čije ime, to je samo usamljeni glas koji govori šta god poželi. I, nažalost, postoji mnogo ljudi koji smatraju da je ta vrsta slobode uznemirujuća i žele da je ućutkaju. It's just a single voice saying whatever it damn well pleases. And there are unfortunately a lot of people who find that kind of liberty alarming and want to silence it. Želja za pričom, želja da se svet razume kroz priču, apsolutno je suštinska za našu prirodu kao ljudskih bića. I zato su svi pokušaji da se ona ograniči, da se ograniči ono što je u priči prikladno da se ispriča, čak i da se ograniči na koji način bi priča trebalo da bude ispričana i kako da se priča, ko ima moć nad pričom. To su važna pitanja i svaki pokušaj da se suzi taj okvir jeste cenzura. Da, to je reč koja se obično koristi, ali meni se čini da je to nešto više od cenzure, to je vrsta egzistencijalnog zločina, to je napad na samu ljudsku prirodu, jer je u našoj prirodi da pričamo te priče onako kako izaberemo. I mislim da su to stvari koje su za mene uvek bile veoma važne da se imaju na umu, posebno u današnje vreme, jer priče moraju da održavaju stvarnost van priče. Ta stvarnost se promenila vrlo dramatično u naše vreme. Nekada je prostor između privatnog života i javnih poslova bio veoma veliki, a taj prostor je sve manji.
Smile from a veil. Do you think you can tell?
Naš sagovornik je pisac Viktor Radonjić.
Predložila sam da započnemo razgovor ovim citatom Salmana Ruždija, zato što kada smo razgovarali o tome kako ti samog sebe doživljavaš kao pisca, bez obzira šta pišeš, ali tada smo razgovarali o tvojim dramama, ti si sebe odredio kao angažovanog pisca. I zato sam je predložila da započnemo razgovor jednom važnom temom, a to je sloboda govora i koje su to teme koje su za tebe jako važne i na koji način ih predstavljaš, ali evo, poželao si da se osvrneš na citat koji smo čuli.
Salman Ruždi je važan pisac ne samo zbog toga što je vešt pisac. On je važan iz fenomenološke perspektive. Salman je čovjek koji je došao iz jednog represivnog sistema. Iz jednog direktno represivnog sistema. I on crpi inspiraciju upravo iz te represije. S druge strane, imamo zapadni kontekst. Da li se mi nalazimo u tom zapadnom kontekstu, to je sad, o tome se isto može raspravljati, ali da kažemo, uslovno rečeno da kažemo, nalazimo se. Zapadni pisac, zapadna civilizacija je negde uljuljkana u ideji da ima ostvarenu slobodu. Salman Ruždi je tu jako bitan zato što nas zapravo podsjeća da ne postoji apsolutna sloboda, da negde postoje subtilnije strune koje zapravo ograničavaju reč pisca koja bi mogla da prodre u široke mase. Šta to znači? Pritom moram da kažem da mi uopšte, da ne treba da imamo iluziju da široke mase to zapravo i žele. To nikada nije bilo, a mislim da je to i da je to odlika i današnjeg trenutka. Ali sve jedno, sama ideja se ne menja. Šta hoću da kažem? Zapad jeste negde nominalno slobodan, ali suštinski razni tokovi i razne stvari koje esencijalno utiču na živote ljudi se dešavaju ispod stola. Samo što je to...
Hoćeš da kažeš da je u suštini taj zapadni svet prikriveno represivan? To ovako direktno to formulišem.
Da, upravo to želim da kažem. Recimo, pogledajte kako se, šta se dešavalo sa pokretom Okupirajmo Wall Street. Naravno, tu imamo dvostruki problem. S jedne strane imamo te mlade ljude koji su izražavali svoje nezadovoljstvo s jedne strane, s druge strane smo imali jedan vrlo agresivan odgovor od strane represivnog aparata, a zapravo sve je bilo upućeno na globalnu ekonomiju. To je to. Globalna ekonomija je konstrukt Zapada. To nije smislila Rusija, to nije smislila Kina. To je smislio Zapad zato što je smatrao da će njihov ekonomski rast biti značajno poboljšan ukoliko naprave slobodna tržišta u tako mnogoljudnim zemljama kao što je s jedne strane Kina, s druge strane to je u prostornom smislu jedna velika zemlja, a to je Rusija. Međutim, to ne ide tako. Ne ide tako iz nekoliko razloga. Izdvojit ću samo dva. Prvi je, ukoliko se javi otpor u samom sistemu, u samom zapadnom sistemu, koji ne odgovara tom neoliberalnom kapitalizmu, imaćemo vrlo, vrlo umiveno represivan aparat koji pokazalo se
vrlo delotvoran. S druge strane, to je problem zapadne omladine, zapadna omladina koliko god želi da iskaže svoje mišljenje i da reaguje, ona je zapravo vrlo uljuljkana zato što niko od njih zapravo nije suštinski gladan. Daleko od toga. To su ti mladi ljudi koji razmišljaju, ali koji apsolutno nisu spremni da izađu iz svog suštinskog komoditeta, a zapravo njih ne pobeđuje taj represivni pendrek, i tu je zapad vrlo perfidan, njih ne pobeđuje pendrek, njih pobeđuje zapravo konformizam. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je upućena na taj drugi deo sveta koji mi zovemo, to je zapad zove istok. Ovde ću se bazirati na sile, na centralne sile istoka, to su Kina i Rusija. Rusija naravno nije ono što je bila 90. godina, danas je Rusija jedna prilično stabilizovana i vrlo ojačena zemlja i u ekonomskom i u vojnom smislu. Ideja Zapada da može da projektuje demokratiju na takve sisteme kao što su ruski i kineski je s jedne strane perverzna, s druge strane ona je utopijska, a tu utopiju vrlo dobro razumeju i Rusija i Kina. To, zapadni model demokratije nije nikako moguć niti u Rusiji, niti u Kini. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, no, no. When he sang the blues, you know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Nothing left to lose. Nothing. That's all.
Slušate Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Naš sagovornik je pisac Viktor Radonjić.
Da li ti, kada promišljaš o ovakvim temama, pomaže i to što si prvo završio ekonomiju, a onda se zapravo okrenuo umetnosti i počeo da se baviš pisanjem?
Da. Odgovor je da. Ekonomija je zapravo blisko vezana za politiku, samim tim i za geopolitiku, i samim tim se negde prostor širi. Prosto negde okviri se šire. I sad sve to treba transponovati u pisanu reč. Konkretno u mom slučaju, u pisanu reč koja se odnosi na jednu individu koja raste u jednom fundamentalno destabilizovanom sistemu koji pripada civilizacijskim periferijama. Međutim, šta je Balkan? Kad govorimo o Srbiji, govorimo o Balkanu. Međutim, koliko god se to zloupotrebljavalo, a zloupotrebljava se, istina je da mi zaista prosto smo pozicionirani na toj geopolitičkoj tektonskoj ploči između zapada i istoka. Samim tim, svi ti potresi koji se dešavaju između tih jakih sila, s jedne strane zapada, s druge strane istoka, neminovno se održavaju na nas. Uostalom, da li treba da podsjetim, inicijalna kapisla za Prvi svjetski rat je upravo potekla sa ovih prostora.
Kako se to, o čemu razmišljaš tako, ajde kažem, na nekom apstraktnijem nivou od svakodnevnog, mnogo apstraktnijem nivou, a opet kada se baviš pisanjem, ti se neminovno baviš sudbinom nekih junaka u kojima se prelamaju i sudbine nekih običnih ljudi, na kraju krajeva možda tu ima i nekih autobiografskih elemenata, sigurno ima. Kako se povezuju te ravni, kako ih ti povezuješ? Znači, taj tvoj neki uvid u dešavanja ili shvatanje dešavanja na svetskom nivou i onoga što su sudbine ljudi oko tebe i tvoja lična sudbina. Sve se to prelama u tome što pišeš.
Tako je. Salman Ruždi, pošto to je početak ovog izlaganja, koliko on god pisao iz svoje trenutne pozicije, a to je pozicija zapada gde je našao svoje utočište, svoj azil, sve što on govori zapravo ima veze sa njegovim korenima. Šta je suština romana? Zapravo, po mom mišljenju, šta je suština dobrog romana? Vi morate da polazite zapravo iz jezgra iz kog potičete. Moje jezgro pripada Srbiji, primarno, regionalno, Balkanu. I samim tim ja se bavim centrirano, ja se bavim tom pozicijom i tim mikrotektonskim poremećajima koji su se odigravali na Balkanu u poslednjih 20 godina, a zapravo to nikada nije to, nikada se to ne odnosi na, u ovom slučaju, 20 godina, sve to ima i duboke korene u istoriji. Ali svakako ja se bavim sudbinom individue, individualnom sudbinom, sudbinom jednog čoveka, da li je on običan ili neobičan, to i nije primarno. Primarna je individualnost koja s jedne strane ima širi kontekst, to je taj makronivo koji se dešava između te dve bazične sfere, a to su zapad i istok. S jedne strane, s druge strane, ono što se dešava na tom mikroregionalnom nivou, a to je sudbina, sveža sudbina Balkana, a ono obuhvata tih nekih 20-25 godina.
Yeah.
Dosta tvojih junaka u dramama, i to četiri drame koje su objavljene u izdanju Trećeg trga, predstavljaju likove koji su između dve vatre, koji su u nekom ličnom rascepu, koji su u nekoj borbi sami sa sobom ili sa svojim okruženjem. Stalno postoji neki snažan kontrast i u tome je možda i najveća drama svakog od tih likova, barem sam ja tako nekako doživela čitajući tvoje drame. Nekad je to čak i na formalnom nivou, u toj poslednjoj, gde su dva junaka razdvojeni ambisom i nekako se nalaze kao lik i odraz u ogledalu. I sad opet skreće malo sa ove teme, a ne mogu da to preskočim. Koliko, recimo, si sada govorio o nekoj ekonomskoj i političkoj slici sveta, vrlo uopšteno, toliko je tvoj stil ni malo apstraktan, rekla bih da je vrlo poetičan, ti pišeš i poeziju, i replike povremeno mene asociraju na stihove. Način na koji likovi razmenjuju te replike je bukvalno kao da izgovaraju stihove tvojih pesama. Tako da je zanimljiva ta slojevitost. Koliko se baviš nekim apstraktnim temama koje se prelamaju u tom našem mikrosvetu, kako se lome u jednom pojedincu koji se nalazi ne između dve, nego između vratno mnogih vatri, a onda sve to nekako izlazi iz tebe na neki gust, vrlo poetičan način.
Šta je za mene uzbudljivo? Uzbudljivo je to kako na nekom posrednom nivou ta neka opšta globalna kretanja zapravo utiču na ono što se zove taj mikronivo, a to je sama zemlja, sam grad. To su sad slojevi. Ti slojevi koji su na opštim nivou, oni su gotovo neprimetni. Da li je u pitanju drama, da li je u pitanju roman. Ja se suštinski bavim individuom koja pripada ovom području, ovom podneblju, konkretno o ovom gradu. Sva ta prelamanja, sve te ideje, sve te realizacije u političkom kontekstu, koje su s jedne strane bile duboko pogrešne, s druge strane koje su pokušavale da nešto opet pogrešno odbrane, neminovno moraju da se prelome na individu, s tim što ovde insistiram na individu koja je misliće individua. I šta je sad zapravo njegova sudbina? S jedne strane, ako govorimo o dramama, pozvaću se na tu prvu dramu koja naslov te drame je Šav. Tu se bavim problemom crkve koja zapravo pripada tom nekom sistemskom establishmentu i individue koja spletom okolnosti ulazi u taj establishment i shvata koliko je zapravo ta granica između ideala koji stremi ka nečemu što je dobro i s druge strane realnosti koja je pragmatična i koja je vrlo koketna prema tim terminima dobro i zlo, e kako se ona zapravo snalazi u tom prostoru. Taj prostor mora biti, po mom mišljenju, ako je ta individua autentično iskrena, autentično verujuća, autentično vezana za samo etimologiju dobra, ta individua neminovno mora da prolazi kroz putovanje koje će odvesti do jedne tragedije koja je zapravo antička.
To je sudbina malog čoveka suočenog sa nečim što su nova božanstva, odnosno božanstva modernog sveta, a to su te neke velike institucije koje imaju veliku moć i u kojima zapravo dobro i zlo kao kategorije o kojima mi razmišljamo kao pojedinci, kao konkretna ljudska bića, potpuno imaju neke druge razmere.
To što si rekla je sad zapravo suština. Kako individua percipira, individua, naglašavam individua, kako individua percipira dobro i zlo, a teži ka ovom polu koji nosi znak plus, i sudara se sa sistemskim poimanjem dobra i zla, gde zapravo ta sama međa između dobra i zla vrlo razuđena, vrlo rastočena, i gde se dobro i zlo i te kako prepliću.
Zanimljivo, baš u toj prvoj drami koja se inače bavi, ajde kažem, jednim skandalom koji je potresao crkvu svojevremeno, a tiče se pedofilije. Međutim, zanimljivo je da svaki od likova koje mi otkrivamo dok čitamo tvoju dramu je predstavljen, reći ću, trodimenzionalno. Znači, niko od njih nije samo crn ili samo beo. E, to je zanimljivo. Tako da mi zapravo nijednog trenutka ne možemo da se odredimo ni prema jednom od njih po onoj logici čiste simpatije ili antipatije. Svako od njih je pojedinac, čovek, samo čovek koji se na svoj način snalazi u toj velikoj mašineriji koja zapravo melje sve.
Po mojom mišljenju nemate pravo, pisac, naravno, pisac polazi od sebe i samim tim pravo je relativan, relativan pojam. Ali ako govorimo o pokušaju da izrazite autentično kroz pisanje, to nigde nije zapisano, to nije zakon, to nije nešto što pripada nekoj odredbi, šta god. Pisac, ukoliko, da bi bio plodonosan pisac, on mora da razume, on mora da razume koliko je ta granica između dobra i zla zapravo razuđena, zapravo rastočena. I pritom ima pravo da se opredeli za jednu ili drugu stranu. Ako se opredeli za dobro, ukoliko želi da bude autentičan, ukoliko želi da vi možete da budete pisci da težite ka nekom eskapizmu, ali ukoliko želite da zapravo se bavite društvenim fenomenima, vi morate da razumete kako jedna individua u svojoj suštini autentično dobra zapravo uništava svoju esenciju tako što prelazi kroz sistemske nivoe, etablirane nivoe dobra i zla.
U drugom satu emisije Posle vesti sledi nastavak snimljenog razgovora sa piscem Viktorom Radonjićem. Ovo je Putovanje do ugla, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban danas će u Subotici prisustvovati svečanom otvaranju obnovljene Subotičke sinagoge. Fasada jednog od najlepših jevrejskih sakralnih objekata u Evropi obnovljena je sredstvima Republike, Pokrajine i grada Subotice, a zahvaljujući donaciji Mađarske vlade od 2,2 miliona evra, uređena je i unutrašnjost sinagoge. U fabrici Prva petoletka Namenska u Trsteniku otvoren je renovirani proizvodni pogon u koji je uloženo 2,2 miliona evra. Vlada Srbije je u to preduzeće investirala ukupno 3,5 miliona evra. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da to preduzeće ima budućnost i u stanju je da odgovori zahtevima svetskog tržišta. U požaru u tržnom centru u ruskom gradu Kemerovo stradalo je 37 ljudi, među kojima i više dece. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je sinoć telegram saučešća predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu povodom stravičnog požara u Kemerovu. 3 osobe su uhapšene, a 52 povređene u sukobima s policijom u Kataloniji tokom protesta protiv hapšenja bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona. Uhapsila ga je nemačka policija po međunarodnom nalogu za hapšenje koji su izdale španske vlasti. Nemačko tužilaštvo saopštilo je da će se on danas pojaviti pred sudom gde bi trebalo da potvrdi svoj identitet. Građani Smederevske Palanke birali su na vanrednim lokalnim izborima 49 odbornika za novi sastav Skupštine opštine. Prema nezvaničnim rezultatima koje prenose mediji, najviše glasova osvojila je lista SNS 66%, sledi Demokratska stranka sa 9,65%, SPS 7,48% i Narodna stranka Vuka Jeremića sa osvojenih 5,67% glasova. Birača. Srpski teniser Filip Krajinović u 3. kolu Masters turnira u Majamiju savladao je Francuza Benoa Pera sa 2-0 u setovima. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od -1 do 4, dnevna do 11, u Beogradu do 8 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Summon them together. ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. The weekend walk down me and you, so keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Ovo je Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Naš sagovornik je pisac Viktor Radonjić.
Kada se tvoji junaci susreću sa teškim iskušenjima. Zapravo su to egzistencijalna iskušenja, neki od njih moraju da razmišljaju ne samo o svojoj ličnoj sudbini, nego i o sudbini dragih i bliskih ljudi. I postaju svesni da neke njihove odluke i njihovi činovi će duboko uticati na živote ljudi iz najbližeg okruženja i obeležiti ih. Postavlja se onda pitanje smisla. E sad, ja bih tu čak izašla iz drame kao takve, iz tvojih tekstova, pa bih pitala direktno tebe, a dotakli smo se te teme jednom prilikom, šta je smisao, i onda si citirao svog imenjaka Viktora Frankla.
Pa ja ga sad ovom prilikom neću citirati, ali šta je u suštini, šta je u suštini hrabrost? Ali hrabrost je da ostanete dosledni, da ostanete dosledni ukoliko verujete da je, da je vaša suština satkana od dobra. Sad ovo zvuči pomalo i banalno, ali kad se ona primeni kroz realni život, vi tu, vi ili ti ili kako god, neminovno zapravo dolazimo do te tragedije pojedinca. Etika je zapravo, etika kao pisana reč je zapravo pisana za sve. Etika u praksi se duboko razilazi sa onim što je
slovo na papiru.
Slovo na papiru. Vi kao mlad pojedinac, kao mlada individua koja se negde susrela sa, da li s jedne strane, da li sa piscima koje su na jedan veličanstveni način, a ima takvih pisaca naravno, koji su na jedan veličanstveni način podizali tu ideju etičnosti, pa vas je to ispirisalo s jedne strane preko pisane reči, a s druge strane gde ste kao mlad čovjek pokušavali to da sprovedete u svom mikrokruženju gde se se nalazili, gde se prosto susretne sa nekim koja je siledžija, pa onda dobijete batine, ali negde imate taj osjećaj da ste uradili nešto dobro. E sad, postoji onda nivo koji ide dalje od toga, a to je zapravo taj sistemski nivo, gde zapravo vi ne morate i uglavnom nećete to sad, da, teo sam kažem uglavnom, bez toga uglavnom, ne morate da fizički trpite bol, ali će se ta ličnost koja je prošla jednu fazu formatiranja, a sada ima tu ideju, neretku utopijsku ideju, da to primeni na svoj život, ali ne samo na svoj život. Pritom, kad kažem svoj život, mislim i na njegovo okruženje, to može biti njegova porodica. Znači, s jedne strane na svoj život, a s druge strane je sistem koji ga okružuje. Šta se tu dešava? Tu se dešava zapravo taj kleš, taj sudar, gde zapravo ta pisana ideja, pa to su osnovom evanđelja, mislim, šta zapravo evanđelja znače kad se vi susretnete kao mlad čovjek sa sveštenikom koji je pedofil? Šta to znači u realnosti? Kako vi da se suprotstavite toj konkretnoj situaciji? Ako ste prethodno izgradili, ako je ta mlada individua prethodno izgradila uverenje iz koga proizilazi da je to nemoguće, a vi se onda susretete direktno s tim, e kako ćete onda reagovati? Ja bi se tu zaustavio. Ne želim, ne želim, nemam, možete idete do kraja, ali šta onda može da vam se dogodi? Mi živimo u sekularno uređenom društvu, ali to sistemski sekularno uređenom društvu. Ali taj sekularni establishment iz vrlo licemenih razloga i te kako pazi da crkva ne bude ugrožena, to je s jedne strane, a s druge strane i sama crkva, da imate i dobru stranu i lošu stranu, ali i to je taj fenomen koji je ozbiljan materijal za pisca. I ta dobra strana u crkvi, kad prepozna tu lošu stranu, ona pokušava da je stavi pod tepih, da je zataška. A sekularni sistem iz društva pomaže.
I tu se pojedinac onda nalazi pred lomom u suštini, zato što mora da donosi odluke i da nekad vrlo hrabro snosi posljedice tih svojih odluka ili da nekad odluči da ćuti da bi zaštitio sebe ili neke drugi ljude u svom okruženju. Nema recepta, nema gotovih odgovora. A sistem je podložan ljudskoj grešci kao i sve što je ljudsko, tako da nas stalno stavlja ponovo pred ista ta pitanja koja se tiču etike, dobra i zla, slobode govora, da zapravo preispitujemo neke stvari i da postavljamo pitanja i da se borimo za onu utopiju koju si pominjao, da težimo ka pozitivnoj strani, da tražimo pravdu.
Tako je. Evo, šta smo imali? Zapravo to je s jedne strane nešto što je vezano i za samo realnost. S druge strane, pisac negde modifikuje, zapravo bit ću precizan, sad sam krenuo da uopštavam, ja kao pisac negde modifikujem stvarnost da bi naglasio sudbinu čoveka koji je pokušao da iznese pravdu, a to ne bi mogao nikako bez te esencije koja se zove hrabrost. Ali šta tu imamo? I to je zapravo korespondiranje sa realnošću. Ta individua koja je kroz to gorivo koje se zove hrabrost pokušala da iznese istinu, pravednu istinu, zapravo ta individua je završila, ne mislim na biološkom kraju, ali negde u nekoj instanci, posljedičnoj instanci, koja jeste kraj u odnosu na celu tu dramu, koja je završila zapravo negde na zapećku, koja je završila u nekom potpuno sporednom kutku, nebitnom, skrajnutom. Ali ono što je još bitnije, sama ta individua koja je prethodno gorela u toj borbi je prihvatila tu i takvu skrajnost koja je u zapečku. Ta individua je zapravo potpuno marginalizovana, a ono što je fascinantno i meni bilo veoma inspirativno u toku samog pisanja i zapravo od prilaska tom kraju, sama ta individua se duboko pomirila sa tom marginom i sa tom skrajnošću. Kada znači margina, to je uslovno rečeno zato što margina može biti vrlo potentna, ovde margina smeštena u negativnu konotaciju, zapravo ona je zaista ono, negde skrajnuta, negde tavori, i ta individua koja je izgarala želju za istinom potpuno je prihvatila tavorenje. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man in a town full of around.
it wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted, oh.
Šta je za tebe kao pisca opcija, gde ti vidiš slobodu, gde ti vidiš prostor za sebe, ali možda čak i na nekom svakodnevnom nivou, a da imaš osjećanje da nisi pobeđen?
Za pisce, po mom mišljenju, za pisce esencijalno nužan taj svakodnevni nivo. Pisac nema oružje, nema bič, nema represivnu polugu. Ali, s druge strane, pisac ima moć da govori o tim neuralgičnim tačkama sistema, neuralgičnim tačkama koje zapravo iz sistema direktno proishode na njega kao individu.
Da li ti doživljavaš da je to tvoj poziv da govoriš o tim tačkama, upravo o tim tačkama, i da li se zato izjašnjavaš kao angažovani pisac?
Ako je pisac spreman da zaista bude na neki način glas koji govori, a koji je oslobođen i koji nije ucenjen establishmentom. Način na koji on formira protagonistu zapravo uvek polazi iz njegove ideje. Iz njegove ideje koja je uvek esencijalno i nužno vezana za slobodu. Prvo za slobodu pojedinca, a onda u nekoj nadi koja je možda utopijska, za mrežu, a potom iz te mreže potencijal za kreativno stvaranje sistema koji će biti u većoj meri pravedan.
Na taj način pisac svojim glasom, svojim rečima, hrabrim rečima, možete doprinese toj borbi za pravdu. Mislim, to je opšte mesto.
Hvala ti na ovom komentaru, to jeste opšte mesto. Ja ne znam koliko pisac može da doprinese tome. Ja zaista ne znam koliko može pisac doprinese. Ja mislim da je zapravo pozicija pisca batina sa dva kraja. S jedne strane, pisac ima tu
pa jeste moć, dva kraja, pošto sebe mora da batina.
Svakako, svakako, ali htio sam da kažem nešto drugo. S jedne strane, pisac ima tu moć, posebno kada, što je sistem represivniji, ta moć pisca je izraženija.
Moć ili odgovornost?
Moć, ako je autentična moć, ona nikada ne može i ne sme da se odvoji od odgovornosti. Znači, odgovornost i moć za iskazanu reč moraju biti jedno te isto. Znači, vi da govorite o nečemu, a pritom da se u praksi ponašate drugačije. Ovo nije nikakvo puritanstvo. Ovo što sad govorim nije nikakvo puritanstvo. Vi morate da stojite iza svoje izgovorene reči. Vi morate da se zalažete za svoju reč. E sad, evo sad da se vratim na Salmana Ruždija. Njegova pozicija je s jedne strane bila vrlo delikatna.
On je zbog svoje
tako je proteran,
slobodno izgovorene
fatva,
reči.
Fatva koja je bačena na...
Stradao je i tekako.
Međutim, to je s jedne strane. Međutim, s druge strane, on je danas stanovnik Londona. On danas živi jednu ugodnu poziciju. Šta hoću da kažem? Mi nemamo danas tu represiju koja je recimo prisutna u Iranu ili u, sada ne idem toliko daleko, o Severnoj Koreji, to je još ekstremniji primer, ali imate i neke druga područja na planeti koje su u tom smislu, u tom represivnom kontekstu kompatibilne s Iranom. Međutim, šta je naša pozicija? Naša pozicija je na prvu loptu prilično relaksiranija. Niko vam se neće pojaviti na vrata, kad kažem niko vam se neće pojaviti na vrata, aludiram na Rusiju iz 20. 30. godina i Rusiju posle Drugog svetskog rata, se tamo do negde kraja 70-ih. Znači, niko vam se neće pojaviti na vrata, niko vam neće zakucati na vrata. Znači, nemate tu vrstu direktne represije. Mi danas živimo u jednoj perfidnoj, indirektnoj represiji. A to ne znači da je odgovornost pisca samim tim umanjena. On je dužan, bez obzira što mu pendrek ne visi nad vratom, nad glavom ili nad vratom, svejedno. On je dužan da govori o bolnim i nepravednim, tim neuralgičnim tačkama sistema koji pravi privid demokratije.
E sad, koji pisac? Da li ti u stvari, kad to sve izgovaraš, govoriš o sebi, zato što biti pisac je strašno širok pojam.
Moramo da te prekinem.
Da.
Naravno da govorim o sebi.
Da.
Svako kaže, ne, ja govorim uopšteno.
Hoću da kažem, postoje pisci koji se ne bave realnošću, što ne umanjuje
toga, naravno,
kvalitet tako je, njihovih
tako
dela.
Tako je. Naravno, pisac može biti u nekom uslovno rečeno, pazite, užasno je bitno da naglasimo ovo uslovno. Uslovno rečeno, pisac može biti u nekom eskapističkom kontekstu. To ne znači da je njegovo pisanje loše. Apsolutno je moguć kvalitet i u takvom delu. Ali ako se pritom takav pisac i takvi pisci kruže u tom domenu koje po mom mišljenju umetnosti iz umetnosti. Ne mislim da je to loše, to nije ništa negativno, ali negde su oslobođeni te društvene odgovornosti. Ukoliko odlučite da se bavite nekim temama koje su bolne za društvo, onda morate lično da branite tu odgovornost. Apsolutno morate lično da je branite. Ono što je usavršavanje perfidnosti ovakvih sistema je što oni zapravo su uspeli da se nađu danas na takvoj poziciji da zapravo ne moraju da se relevantno bave književnošću. To je problem.
Say another one. sun, the rare old mountain tune, a turn with face away, undreamed about you. Got on the lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true.
Putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1.
Kada smo razgovarali o pisanju i o književnosti, onda si ti pomenuo nešto što bih ja nazvala sudom vremena. Mada nismo mi baš u tom kontekstu razgovarali, pričali smo zapravo o Šekspiru i o tome kako su njegove drame aktuelne dan danas i kako čak i u pozorištima se nekako jako zgodno može uzeti Šekspira da se ponovo progovori o nekim temama, bolnim temama, a opet da to bude u tim starinskim rukavicama, samo na neki drugi način.
Moram odmah da reagujem,
izvim. Ajde.
Šekspir je sjajan pisac i
zašto govorim da je sjajan pisac, to je opšte mesto i to je ono poznato i ovo i prihvaćeno, ali ovo govorim zato što želim da naglasim nešto drugo. Iz ove pozicije danas Šekspir je imao jednu veliku gluvu sobu, neispunjenu gluvu sobu.
Šta misliš?
Pisac, sad ću ti reći, pisac danas je zatrpan koje kakvim informacijama. Biti danas Šekspir u tom izvornom smislu je zapravo nemoguće. To hoću ti kažem. Ti možeš da imaš talent Šekspira, ali ne možeš da imaš, to su sad te istorijske konotacije, to je prosto tako. Iz pozicije pisatelja, ja ću reći nažalost, ali to je tako. Šekspir je stvarao u vremenu gde je imao čitav jedan prostor koji je bio, ja to zovem glum so, potpuno neispunjen. Mi danas živimo u digitalnom dobu, verovatno u začecima digitalnog doba, ali svejedno, vreme se danas neuporedivo brže odvija, u svakom smislu se neuporedivo brže odvija, i to vreme koje se neuporedivo brže odvija, tehnologija je to omogućila, usisava brojne informacije, brojne, ne samo informacije koje su na dnevnom nivou, to su i brojne mišljenja. Samim tim, ako Šekspirovo vreme zovem, uslovno rečeno gluvom sobom, ovo naše vreme, uslovno rečeno zovem zaglušujućim sobom. Tako da, prosto, Šekspir danas nije moguće biti. Baš zbog te zaglušujuće sobe.
Htela sam nešto drugo da kažem, da Šekspirove drame mogu da se igraju danas zato što posjeduju neku vrstu univerzalnosti. I sad bih te pitala prosto kao, eto, dramaturga, da li možda postoji zamka u tome kada pisac ili dramaturg pokušava da se bavi aktuelnim temama, i ako previše duboko uđe u tu aktuelnost, da li postoji opasnost da izgubi univerzalnost, odnosno da onog trenutka kada taj neki istorijski kontekst postane, kada se promeni, postane irelevantan za neke buduće generacije, koliko će onda drama napisana u određenom trenutku, koja je imala težinu u određenom trenutku, opstati, preživeti umetnički za neko drugo vreme?
Moje mišljenje je da drama apsolutno i u današnjem trenutku može imati tu šekspirovsku težinu. Šta hoću da kažem? Šekspiru je, sad ovo zvuči, mislim, ovo poziva i na raspravu, ali prosto to je bio takav istorijski trenutak, takav istorijski kontekst. To ne umanjuje Šekspira. Ali Šekspir je imao prosto taj prostor. Danas pisac može da dosegne tu vertikalu, tu dubinu i tu aktuelnost, ali mi živimo u vremenu koje je toliko za, a to je ishod iz tehnologije, mi živimo u vremenu koje je toliko zatrpano informacijama da s jedne strane, s druge strane, znate, kad s jedne strane imate tu zatrpanost informacijama, s druge strane kad imate taj princip koji nije neprirodan, ali znam tebe, znam mene, znam te, znaš me, onda vrlo lako može da se dogodi da se napiše tekst, da se napiše drama, da se napiše roman, koji će zapravo završiti u nekom zapečku, jer je toliko ono kao, jer je toliko s jedne strane informacija, a s druge strane mediji koji artikulišu kulturu danas vrlo selektivno
da,
vrlo selektivno odlučuju šta će biti zapravo plasirano kroz te iste medije.
Naš sagovornik je pisac Viktor Radonjić, a za rubrike Moje mesto nekad i sad, Mala prodavnica retkosti i Plava raskrsnica, pitali smo Viktora za njegove omiljene knjige, filmove, mesta, muziku. Kada pišeš poeziju, to nije na isti način angažovano, naravno, kao kad pišeš drame. Mada su tvoje drame često vrlo poetične u izrazu. Na koji način si angažovan kad pišeš poeziju?
Kad pišem poeziju, tu sam više okrenut... tu sam više okrenut odnosu pojedinac, trenutni vremenski protok. Kako taj pojedinac proživljava sadašnjost iz neke pozicije koja i sad tu naravno, ta pozicija se menja. Ta pozicija može biti egzistencijalno ugrožena, može biti konformistička, pa se onda igram tim konformizmom. Kako iz konformizma taj pojedinac, zapravo tu u poeziji pokušavam da se potpuno izglobim iz odnosa ja-ja. Naravno, uvek postoji odnos ja-ja. Uvek to postoji. Ali pokušavam da se izgubim u toj ideji da predstavim pojedinca u raznim pozicijama. S jedne strane je pojedinac koji je egzistencijalno ugrožen, s druge strane je pojedinac koji je ušuškan u tu inertnu srednju klasu, s druge strane je pojedinac koji razmišlja o revoluciji, ali shvata da je revolucija smešteno u salone.
Svaki pisac ima neke svoje male rituale dok piše. Tvoj stil je vrlo gust. Guste su te slike, guste su misli, nekad i filozofski, nekad čak vrlo čulno način na koji svoje pesničke slike sklapaš. u tim tvojim spisateljskim ritualima, da li postoji nešto što bi mogao da odaš, jer ljudi nekad i ne vole o tome da pričaju, ali ajde da te pitam onda, da li ti prija da slušaš neku posebnu muziku, da li ti nekad prija šetnja, da li onda odlaziš na neka svoja omiljena mesta, šta bi izdvojio, ako bi izdvojio nešto?
Pa evo, ako ja poeziju pišem kada sam ili u potpunoj tišini, to jest u svom bazičnom prostoru, ili sam u šetnji. A poeziju delim kao skulpturu, uz muziku koja me pokreće. Ta muzika koja me pokreće dok delim zapravo tu poeziju, koja je nastala s jedne strane u tišini u tom mom bazičnom prostoru, s druge strane to su te šetnje koje nemaju određeni cilj. Ta muzika pripada Bachu, Listu i Beethovenu. S jedne strane, s druge strane Radioheadu, Pink Floydu i Tom Waitsu. Kad sam spoznavao ljubav, užasno mi je bila bitna pesma Nick Cave-a, Into My Arms. Kad sam razmišljao o društvenim kontekstima, bila mi je važna pesma Pink Floyd-a, Wish You Were Here.
Da li bi o još nekoj pesmi nešto rekao ili ne?
Pa evo, ako sam spomenuo Tom Waitsa, onda možemo da pustimo
I Hope I Don't Fall in Love With You.
Tako je. Tako je, to je to.
Thank you. last call for drinks, I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, you know where to be found. Search the place for your lost face, 'cause I'll have another round. And I think that I just fell in love with you.
Da li bi preporučio nešto što si u poslednje vreme gledao od filmova, ali i od predstava?
Pa sad ne znam kako, kada govorimo o predstavama, teo bih da izdvojim Hamleta, ali nažalost tu moram da spomenem Glogovca, koji je bio potpuno sjajan u izvedbi Hamleta. Jako je teško glumiti Hamleta, zato što je Hamlet Hamlet radi na više nivoa. I onda morate da imate kapacitete glumca koji će osjetiti tu više slojnost. Mislim da je Nebojša Glogovac to na jedan maestralan način obuhvatio. Tako da izdvojio bih Hamleta u jugoslovenskom dramskom i nažalost pokojnog Glogovca. A kada govorim o filmu, za mene postoje ta tri reditelja koja stvaraju vrlo zanimljive filmove. Filmove na visokom nivou. S jedne strane to je Kiarostami, Čika iz Irana, s druge strane to je Zagancev, Čik iz Rusije. Samo je dovoljno spomenuti njegovo poslednje ostvarenje, koje je ovde prevedeno Bez ljubavi, ali tu je i Leviatan, po mom mišljenju remek delo, i Lars von Trier. Izdvojit ću njegova dva filma koja su po meni remek dela. Po mojom mišljenju naslov je Kroz talase. Drugo remek delo je Dogville.
Na čemu radiš u poslednje vreme? Da li radiš, da li si stizao nešto novo?
To je u prekidima, ali radim na poeziji. Trenutno se bavim poezijom.
I složili smo se da, barem ono što si meni pokazao, nosi malo drugačiji stilski pečat u odnosu na ranije zbirke.
Da, ovde zahtevam nešto manju koncentraciju od čitaoca. Poetično ću se odraziti u ovom sada bavljenju poezijom. Prozor je više oškrinut.
Ako bismo poželjeli da te sretnemo dok si u nekoj od tih šetnji, pa da ti možda i ne bi voleo da te mi sretnemo, ali ako bismo hteli da te nađemo, gde bismo mogli da te nađemo? Koja su ti to omiljena mesta?
Moje omiljeno mesto je to šetalište, ali koje je skroz priklonjeno reci, na Dorćolu, i koje vode do samog kraja šetališta, gde imate utisak da je civilizacija potpuno nestala, ali ne možete imati taj utisak zato što preko puta vidite tu napuštenu fabriku, te oronule građevine, koja je posebno noć izgledaju potpuno sjajno. Znači, to je sam kraj šetališta, negde u relativnoj blizini se nazire Pančevački most i taj mir i zamišljam da sam, a nisam, neko ko zabace udicu, ali ne udicu da bi upecao ribu, već da bi uhvatio tu veličanstvenu tišinu. I to je ta beskrajna inspiracija kad se nađem na tom mestu. Dan je bez sumnje inspirativan, ali kad se nađete na tom mestu, noć je nešto što vas neminovno spušta u donje slojeve. Donje slojeve vaše biće, pa ako možete i ako želite da se spuštate u donje slojeve, jer to nije put bez srče i trnja.
Bez opasnosti.
To je mesto koje iz svake pore koje pripada mojoj koži preporučujem.
Da li bi još nešto voleo da dodaš?
Budite hrabri kad se bavite najbanalnijim stvarima.
Hvala, Viktore.
Hvala tebi.
Naš sagovornik je bio Viktor Radonjić, pesnik, romanopisac i dramaturg. Slušali ste emisiju Putovanje do ugla. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić i Hana Gadomski. Sledi još 2 sata muzike po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć na talasima Radio Beograda 1.
Said I was